de l'UNESCO financé par le gouvernement chinois à hauteur d'$1 million américain. Pas de pluie dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu depuis 2 mois. Information livrée par les cultivateurs des différentes localités de cette contrée. Selon eux, ce manque de pluie est signalé à Kanyola, Luvungi et Sangé. Pour les chargés de protection de l'environnement dans ces localités, le manque de pluie résulte notamment du déboisement et des feux de brousse. La société civile du Nord Kivu annonce l'ouverture demain à Béniville d'un dialogue social pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans la zone. C'est son vice-président et porte-parole qui l'a dit aujourd'hui à Radio Okapi. Selon Marc Kavuta, ce dialogue social connaîtra la participation de certaines autorités gouvernementales ainsi que quelques députés, sénateurs et notables de la ville de Béni ainsi que du territoire portant le même nom. L'insécurité bat son plein dans les prisons de la province de l'Équateur. En cette période de proche des fêtes de fin d'année, les détenus de la prison centrale de Mbandaka se sont révoltés hier. À la prison de Gemena, les surveillants violiers sont chassés de leur poste de travail par les détenus. Ces derniers, depuis leur cellule, menacent les autorités sécuritaires et judiciaires en place.
Radio Okapi.
Bonne fin au Nabeto, Folquin contre Moussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo bim fena bisi kam tina mtina beke na kukinga kuza benki ya beta tu bananda na bantangu na beta ndinga kikongo beme mwona kutu msiara Afrika kena mtola kinzunzuru na bantangu na beta tu bila dinaka kupesa malongi na kituza balongi mafunda iya nanka matodu ya inesko mebongisa awana tina betu mukembo zibuka kabubiai awana bwala kimpumu kinchasi Pemba zibana nyusu wa teritori ya Beni tamonana na lioka meza musi ya kitavona na mbanda Beni ya kesamu na kutubila mambo angemba mutu ya kena kuluta na mtoto na bongo pina kizunga kwa teo kutita meku mamingi na buloko ambanda kavu wanape ya angenga batu ya buloko kena nganji mingi ntendula awa atavona fabie kambinzi gifwa batata mbama masamu na kuzaba inki ya beta tubananda bantangu yae beka tulatafidwe makutu
Ogabi
Matundu ya kanabisi kamutina mutindu kivuvwa betkena yao ya beke na kulanda bantongu yae na njiga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betna aucha ya vwana pena sekteri ya beni mbao na tekitoa kabini mafunda iya nanka matundu bizapisaka yao kele nitola balungi ya nti na beto mingi ya malungi ya nteta vwana pia sgondegi ya inesko tapesa malungi na bilumke kuiza nyosu yae na nsadisa milo musi ya badolari ya ulialo nsia shini meka tona kupesa mpe kele bubi yae ya mama Irina Bokova todisa inesko zibula kadinaka yae na zina ya chana found in throat na dibaku ya mukembo yae mama Irina Bokova lombaka na Kongo Kinshasa na beto na kupesa lukubu mingi na balungi na kisala baki na kusalaka beto landendi na kinzondolo ya honore misenga kalala
Kima mosivele ndavwanda na kisika ya longisi ya mbote Betofwana kupesa bao malongi ya mbote mpe kumutindu wa kufwana Kusikimisa bao mpe kutombula bao mpambaze Bao kile na kisalu ya ngolo ya kile kufungula ya mtombosono ya bantu Ya wina betu kelo sandinga ya meta la malongi ya bana mpe ya bantu wa politiki Samu bao nyoso kuvanda na nima ya ba milongisi yae Samu na kusikimisa bao mpe kupesa bao malongi Kuwa bao mpe kutombula bao na ngolo ya bao ke sala samu na kutunga bilumbu ke kuiza ya Republika Demokratiki ya Kongo.
Kima nkaka zibuka kabubiai awana bwala kimfumu Kinshasa ke lulukuta kama ntete ndolu ya lulatalandila kamoma kimvua mavwana pilu zingwa nkangu mukembo yae ya lutaka na site ya Union Africaine bambuta ya mwa bantanga poda makabubiai kele na lutodusu ya mbuta nyati nimi desige mbuta na bako nyoso mpe na bilandi nandi zole ya pona makarakata baleke ya kele mingi njibu Jean-Claude Bwela jaka mama Yvette Kalumba na nyoso ndo yae ya luyalu kere tiba tumakumi samba na nana kintuwa di tiba ntolisi na bau yae ya mwa bantangu bata pona bambuta ya tadedisaka mwabi mvuka ya tavonaka na kati ando yae ya luyalu na bizunga ya milunga bubi yae bangona zole ya mvula kena kunoka vena mwantoto Ruzizi bemi mwona betike na kivu yanti nitangu yae ya mepesa manabatu wakena kusalaka malanga na babola mingi ya ndabu na ntoto na beto kungo Kinshasa mingi na Kamanyola na Luvungi ya vwana pena Sangi kikuma na kutuba mbuta kena kulandilaka mamba mfinda na babola yina ya kia kuzenga mfinda piku yoka banteke tia nantangu yae mpangi Bernardine Jambu ngemeka tono kusolati Gilbert Kwangaba Jugu ya kenku na beto ya radio rural ya kena Sangi
Mutini mvula kena kunoka vena Ruzizi yekena kufula mavuanga mingi kimvuka ya basadi bilanga na Kamanyola metu bati ba hektare tano ya bilanga ya Masangu meka uka sa mutini mvula kena kunoka ve pe mwini ke ya ngolo mingi na bampovo ya agronomi Masangu nyoso ina meyo kwa na lenda kuma na kitezo ya batone tatu mbambuwa nyoso wa kutaka kuna ya vuanda Masangu nguba madezo ya meluta bube bangonde zole na iti ya ntoto kansi ya bimave ya mekusa kauka ya uina basadi bilanga mingi memona ti ya kembote wakakota nunda wambu mabau na inzo na wonga ti ya kuiza beba mpamba mpamba na iti ya ntoto mutindu mvula kena kunoka ve ntuwadisha sese sivi na luvungi metuba ti na mvula kena kuiza nkamu kuza kondo mbuma ya kukuna mingi kuna na Ruzizi kulandakana ntuwadisha ya bivangu ya nzambi na sange kukondo mvula na ndambu ina mikuza salima tango ti nkamu ya ndambu ina keku waka ve malongi bake pesaka bau mingi na ina metala kubatla bivangu ya nzambi pe mfinda baki kuzaka yoka mfinda tangu nyoso.
Na kivu wa zulu betnendini jambu nsangu kele mingi yae ya kuzibuka na kilumambazi bizapisaka yao na mbanza beni ya masulu ya bana nyoswa tegitwaka beni sama kufutuka ya ngemba kilika na ndambu na ntoto na vita Kongo Kinshasa nsangu yae ya mepesa mabubi yae na bantinga radio na bena ngemba na mbuta omaka vota ya kekilanda ntolisi ya kele mpeki neti ndinga ya bimvuka nkangu wa kizunga yae ya kivu wa zulu bantolisi ya nkaka ntina veto bantumo ya nkangu bambuta senabu ya ladaka bakalaka ya nkaka mbanza beni ya umusi mpea tegitwaka nyoso ya beni baundeta baka sika na masulu yae bata tinda balukandu nyo sa tabaka vana liyo lansi avwana pena MONUSCO mizabisa mbuta omaka vota beto landandi na kinzo ndolua Maxel Papi Mukeba ya kentu manabeta ntongu nyo sokuna na mbanda beni.
Nous organisons un dialogue.
Beto meili kalukutaka noti bambuta ya kizunga kuyantika kilumbu ya tatu tina kitanu. Beto kezola kuvukisa bantu yonso sambu mavuanga melutana. Ya uke yangisa bantu kele na teritoare mpi na mbanza beni wapi sika bake na kufu wa bantu. Samna ya unde suste civili ya Grand Kivu banza kande ya ukele mbote kuvukisa bambuta beto kukabisa mabanza sambu na ntwadisili ya mbote. Beto kezola nde bantu yonso kupesa mabanza na bau. Sambu mambu yae ya kufu wa bantu kumana. Yoyina beto kebinga na lukutakano ina kilangi ya ministre keta la mambu ya Lukengilu, ministre keta la mambu ya decentralization, tolisi ya kijunga ya Nord Kivu, bantumwa ya nkangu mpi ba senateur. Balukano tabakama na lukutakano ina betu tapesa yao na luyalu yansi mpi na kimvuka ya bati ya inza jina ke monisama awa na MONUSCO.
Ici par la MONUSCO.
Inyo ya ba republikan ya seleka mebe na makuta bana nyoso ntina beto mingi na ngindu ya kena kulanda veba nsiku yanti mpena mukanda ya mwakana tulamaka maboko na mbanza disa beba pena ndinga yani bakaka bubi ina ntuala batu nandi mbuta Norbert Luyeye ntuanisa kimbuka ya politiki tulaka vema zana inwa sabna kutuba ki kanadi naka kileka kupona makeleve mpe na kukonda kuzaba ntalu ya kileka ya bana nsinabetu ya nsinabetu kena yao na seleka nyoso mejilama samu kibansisani kusalama ve na mvula mafunda zuri na kumine sambadu mpena kubika mfumi yanti na kulanda kuyala kasina yae ya metadala kinzoni za mfumi yanti salaka masunu mbuta Norbert Luyeye kena kukikila tafiti vena yao beto landandi na kinzoni zolo ya Jeff Ngoi.
Mes chers compatriotes,
kampanya ya muno ya inti kubanda kutoroma boko na nguizani tibubu yae yamelungana mvula mosi na bangonda kumi nguizani ina yamebikana kaka na mikanda pe nguizani hii ya politiki yake na kusalema vei na ndambu ya bwana Joseph Kabila bakenla mvalangani samu kuulanda banzila ya nkaka kusitia vei nsiku bakena linaka ya luyalu ya bwana Joseph Kabila na kutula mtimati baguza manisa mambo nyoso kele na lukanu ya kama zole makumi zole ya nsiku ya ngudi ya RDC yina kemangisa kusoba yao bakele kaka na ngindu ya kusadisa kuponama na 2006 nzoka nde bamekondwa dinaka ya mambo nyoso nyoso yai ya kele ba mambo kebi misambo mave mpe kebi kana kaka na mfunu ve
na kizunga ya Oriental na teritoire basso kubatu mingi kena kukwena ve kuzikisa mazina vao mutina seni kena kubasisa yao nyoso meza bana mingi na masulu antolisi ya nzo ya group Lotus ya kekuna na basso kufwana kanona suka bubi ya tiba pandisangu ntangu ya mkuna vetu Joseph Basai mkuna vetu Radio Bondeko ya kena isangi na ngeda niti na nzita.
Nkangu na telituale ya basoko metuba yandi mele mamambu ya bansodolo na kulandaka kimbangi ya bayankaka bansodolo mepesa mvutu ve na bumputu bakele na yao kansiba ina bakuzaka pona baondeke na kukuma na mbongo na kulandaka Jose Bosulu ya kimvuka kenu wanenaka nkangu baina kesalaka bansodolo za bansasa ya kunamika mazina ve diambu ya nkaka kunamika mazina kena kubaka ntangu na bisika mingi bake sadlaka bansodolo dikabu ya mambu ya bansodolo to sene na bunkufi na lumputu zabisa mambu vandaka kansi bamekuza bongisa yao samu na mbuta ketalaka mambu ya bisadulu na seni basoko makabu ya politiki kena kusansila bantu na bauve dikabu kenu anenaka nkangu na chopo kena kutuba ba makabu mingi ya politiki kesalaka diaka ve na manima ya bansodolo ya mafunda zole kuminamosi na basoko mpena isangi seni mekuza banda kusansila nkangu na bainzo ya nzambi bilo ya antenya ya seni isangi kena kupesa bantangu na binzondolo mpena bifikula na mutindu baki na kutanga mazina na bainzo ke pandaka bansangu.
Fabien Kombinzi Gifwange mekatono kusolila ki Dominique Wolombi ya kentu mwana betu na kizungu Ekwateur ya kile kanganzi ke mingi na batu wabuloko ya angenga vwana pe ambandaka zabisa betu kikuma na yao
Bayabuloko ya nene ya mbanza mbandaka kuwaka makasi mazono na kintete sambu na kukonda madia ya boke na yau bilumbu yai. Nanganzi nanza la bayabuloko yai kubukaka bilo ya buloko na kubebisa mpi. Bamikanda ya boke na kufundila bau na kuyoka yotia. Bapulusu bakenge ya buloko yai kubulaka masasi mingi na zulu sambu na kupekisa bau na kutina na ntuala ya bapulusu ya nkaka na makesa. Ya 13e region militaire kukuma na kupesa bau maboko. Masasi yai ya kuwakanaka na mbanda katroa na bakilometelo iya kukotisaka wonga na kati ya nkangu ya ndambu yina bilo ya mbanza mbanda kapesaka direkteri ya buloko kuba to saki mosi ya madesu saki mosi ya fufu ya manyoko na bakuba zole ya fioti ya loso yena mbongo bankama iya na makumi zole ya frankongole sambu na kudisa baya buloko bankama tatu na makumi zole jambu yai ya nganzi kele mpi na gemena tuka baya buloko yina ya nene kutasukaka na ngonda ya nana ya meluta bobu kaka bielo ya basuku na bau baya ntima ya mbote ndeke vandaka kuna na kubasi kaka ye kuvutuka na buloko na luzolo na bau mosi
na lusaluswa silve matundu na nzila mashini beto konsumu sera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mema nsabantangu ya ibebi kala mbote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.